амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мөн ханаагүй чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Гурван зуун сая жилийн тэртет дэлхий дээр том том шавьжнууд бий болж байжээ. Асар том цох, аалз, эрвээхэ, тэмээл зэгнүүд, намгархаг ой болон гүн ширэнгэд үе олноор амьдарч байлаа. Харин аврага шавьжнууд байгаль ертөнцийн хөвслийг тэс чадлаггүй устж мөхсөн гэж дэлхийн түүхэн тэмдэглэсэн байна. Тэгвэл өнөө үед бидний мэдх энгийн жижиг шавьжнуудыг хэд дахин томруулсан байдлаар канон дүрслэн харуулсан байдаг. Хэрвээ ямар ч төрлийн шавьж хорхоо нь нохо муурны дайтай том байсан бол хичнээн ой гутам аимшигтай жихүүцэн байх бол тэр дундаа хүмүүсийн ад жаргалын бэлэгдэл болгодог гоёмсог эрвээхийг та төсөөлөд нэг бодол та. Хэрвээ эрвээхэнд өнг өнгийн толботой үлгэслэнтэй хос далавч байхгүй байсан бол байгаль дэлхийг чимэх нэгэн амтнаар дутх байлаа. Харин чухам яагаад жирийн нэг шавьжинд ийм дур булаам гайхамшигтай олон өнгийг зогслоосон далавч бий болсон юм болоо? Энэ тухай гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна. Эрдэмтэд тод тэр тусмаа хар өнгөтэй эрвээхэний нисэх чадвар илүү байгааг нотолсон байна. Туршилтанд маш олон эрвээхэйг оруулж шинжилж үзсэн байна. Гэтэл тэднээс далавчны илүү тод толботой, илүү гоёмсог эрвээхэй нь бусдаасан өндөрт нисэх чадвартай байжээ. Судалгаа хийсэн эрдэмтэд өнгө амьдрал ийм хүчтэй нөлөө үзүүлдэг нь гайхалтай. Бид цаашид судалж өнгөний хоршлын нууцыг тайлах болно гэжээ. Тийм ээ, гайхамшигтай бүхэнд заавал нууц гэж байдаг. Харин энэ нууцыг ирж хайх тусам биднийг үргэлж хэн нэгэн ухаалаг их сурвалж руу хөдөлсөөр байдаг. Эрвээхэ болгон адилхан өнгөнөөс бүтсэн далавчтай байдаггүй. Зөвхөн хар өнгөтэй ирнэ. Тэр нь маш олон өнгөр солонгорч байдгийг та бид төдийлөн анзаарч хардггүй шүү дээ. Тэгвэл энэ гоёмсог далавч юунаас яаж үүсдэг юм болоо гэсэн нэгэн асуулт хүн бүхэн төрж байгаа лавтай. Тийм ээ, энэ бол нарны гэрлийн долгионоор дамжин үүсдэг хэд. Ингэж үүсэх явцдаа хайрсыг тогтоож солонгорсон өнгөнүүдийг өөртөө бий болгодог байна. Далавчных нь 1 см квадрат талбай гэхтэл 100,000 хайрснаас бүтдэг. Эдгээр хайрснууд нь яг л тогсны үед нэгэн нөгөөгөөсөө салаалан гарсан байдаг нь үнэхэр гайхалтай. Хайрс болгон их үетэй нь холбогдож, олон төрлийн уудтай пигментүүдэд байдаг хөндлөн босоо хүрээнээс бий болсон байна. Тэрний гоёмсог далавч нь хөөх ногоон өнгөр тодрон харагддаг. Харин хүний нүд 300-аас 700 нанометрийн зайд өнгийг ялган харч чаддаг байх юм. Энэ нь 1 метр утсыг элсний ширхэг шиг олон болгож уусантай адил зайд өнг ялган хардгаа гэсэн үг. Ийм зайнаас харахад бидний нүдэнд эрвээхэний далавч солонгорн харагдах болно. Тэгвэл эрвээхэй нь өндөгнөөсөн гарч ирэхээс 1-2 өдрийн өмнө зүгээр л амьд ис байдаг гэвэл таадах уу? Эрвээхэний хувьд амьдралынх нь хамгийн хэцүү хүнд үеийг авгаад данаас нь гарч ирэх юм бол энэ хэцүү үеийг зөвхөн өөрөө л давах ёстой. Авгалдаан тэр бяцхан нөхөр багтаж гарах агшинд эрвээхэн биес шингэн ялгарч нисгэд бэлэн болдог байна. Эрвээхний хувьд энэ нь туунчих бэрхшээл бөгөөд амьдрах гэж тэмцсэн томоохон тэмцэл. Тэгвэл энэтэй адил хүмүүс бидэнд амьдралынхаа төлөө тэмцэх хэрэгтэй цаг үед олон ирнэ. Хэрвээ бид сул дорой байвал амьдрал хизээж хэндэж боломж олгохгүй. Уйггүй оролдлого тэсвэр дэвжээрийн хүчээр эрвээхэ хосгүй сайхан хоёр далавчтай болж байгаа шиг бид ч бас эцэст нь жинхэн аз жаргалыг мэдрэх болно.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон амь амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурулж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болгоо. Хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм шивээ. Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмэр гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.